VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคม2564นะครับอัยการรัฐนิวยอร์กตั้งข้อหาอาญาฐานหลบเลี่ยงภาษีกับทรัมป์ออร์แกไนเซชันกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวเป็นการล่าแม่มดที่จะทำให้ประเทศแตกแยกมากยิ่งขึ้นยอดติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงต่อเนื่อง10สัปดาห์เยอรมนีตำหนิผู้จัดฟุตบอลยูโร2020ว่าไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่จับตายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของเมียนมานะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายด้วยคำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะสามารถมองเห็นโลกและอารยธรรมของโลกได้หรือไม่ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอัยการของรัฐนิวยอร์กตั้งข้อหาและสั่งฟ้องทรัมป์ออร์แกไนเซชันองค์กรธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินขององค์กรดังกล่าวซึ่งเป็นคนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีและปลอมแปลงเอกสารในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาจากสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่ทางทรัมป์ออร์แกไนเซชันจัดให้กับผู้บริหารขององค์การซึ่งรวมถึงเรื่องการเข้าพักในอพาร์ตเมนต์การใช้รถยนต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานของผู้บริหารด้วยรายงานข่าวระบุว่าทรัมป์ออร์แกไนเซชันและนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีรวม15ข้อหาด้วยกันการตั้งข้อหาในคดีอาญาที่ว่านี้นับเป็นการดำเนินคดีในขั้นแรกจากการสืบสวนรวมเวลา2ปีของสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันของรัฐนิวยอร์กซึ่งมีนายไซรัสแวนส์จูเนียร์เป็นอัยการประจำเขตดังกล่าวของรัฐนิวยอร์กครับนายอัลเลนไวเซนเบิร์กวัย73ปีหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของทรัมป์ออร์แกไนเซชันผู้นี้ถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีจากรายได้$1,700,000และเขาได้ทำงานให้กับทรัมป์ออร์แกไนเซชันมาตั้งแต่ปี2516อัยการของรัฐนิวยอร์กหวังว่าการตั้งข้อหาเหล่านี้จะกดดันคนสนิทและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของทรัมป์ออร์แกไนเซชันดังกล่าวเพื่อให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามทั้งทรัมป์ออร์แกไนเซชันกับนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กได้แถลงต่อศาลปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดและทนายความของทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกตั้งข้อหาจากกระบวนการสอบสวนในขั้นแรกนี้และในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำแถลงตำหนิการตั้งข้อหาดำเนินคดีอาญาดังกล่าวกับองค์กรธุรกิจของตนและคนสนิทของตนโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าแม่มดของชาวพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายจัดและเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศต้องแตกแยกมากกว่าที่เคยเป็นมาครับจากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในยุโรปที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด10สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วโดยนายฮันส์ครุกผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใน53ประเทศของยุโรปเพิ่มขึ้น 10% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายครุกกล่าวว่าการเดินทางการรวมตัวของคนจำนวนมากและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมทางสังคมคือสาเหตุทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็ได้แก่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อง่ายกว่าเดิมรวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนที่ช้าลงผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าในขณะที่ประชาชนมากกว่า 60% ยังคงรอการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางและการติดต่อทางสังคมอาจจะเป็นปัจจัยทำให้สายพันธุ์เดลต้ากลายมาเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในยุโรปภายในเดือนสิงหาคมนี้และยิ่งฉีดวัคซีนช้าเท่าไหร่เชื้อไวรัสก็ยิ่งกลายพันธุ์มากขึ้นเท่านั้นคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่รัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในรอบ1วันคือ672คนในวันพฤหัสบดี ส่วนที่อินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโกวิโดโดประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดครั้งใหม่บนเกาะบาหลีและเกาะชวามาตรการที่ว่านี้รวมถึงการจำกัดการเดินทางทางอากาศการห้ามรับประทานอาหารในร้านและการปิดสำนักงานและธุรกิจที่ไม่จำเป็นชั่วคราวโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์นี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมขณะนี้อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมแล้ว 2,100,000 คนและเสียชีวิตรวม 58,491 คนเป็นอย่างน้อยครับไปที่เยอรมนีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของเยอรมนีฮอสซีโฮเฟอร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการตัดสินใจของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่ให้จัดการแข่งขันท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 นั้นคือการไร้ความรับผิดชอบอย่างที่สุดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์โดยมีการแข่งขันในหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมโควิดที่ต่างกันไปตั้งแต่ประเทศที่อนุญาตให้ผู้ชมสามารถเข้าไปชมในสนามได้เต็มความจุเช่นฮังการีไปจนถึงประเทศที่อนุญาตให้เข้าชมได้ 25-45% ของความจุของสนามเป็นต้นครับและในสัปดาห์หน้าอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบรีในกรุงลอนดอนโดยจะอนุญาตให้แฟนฟุตบอลเข้าร่วมชมเกมในสนามได้อย่างน้อยถึง 60,000 คนด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีคาดการว่าสายพันธุ์เดลต้าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในเยอรมนีภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จากการที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 80% ที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าและว่าในประเทศที่ประชาชนจำนวนมากฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวจากจำนวน2เข็มนั้นมักมีอัตราการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าสูงด้วยครับจากเรื่องราวในยุโรปมาที่เอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวยกย่องโลกใหม่ที่สร้างขึ้นโดยประชาชนจีนระหว่างการกล่าวปราศัยในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในกรุงปักกิ่งประธานาธิบดีจีนกล่าวว่าประชาชนจีนไม่เพียงแต่ทำลายโลกเก่าลงไปเท่านั้นแต่ยังสร้างโลกใหม่ขึ้นมาด้วยพร้อมทั้งยืนยันว่าสังคมนิยมคือแนวทางเดียวที่จะรักษาจีนเอาไว้ได้พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1921และเมื่อปีที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 2,430,000 คนทำให้ขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า95ล้านคนครับจากจีนต่อด้วยเรื่องเมียนมานะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับการเดินทางเยือนรัสเซียของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อเดือนที่แล้วพลเอกมินหนองหลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมใหญ่ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นเวลา3วันโดยยังไม่ได้เดินทางไปจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านผู้ทรงอิทธิพลที่มีพรมแดนติดกันทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นแผนการของกองทัพเมียนมาที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลกรุงมอสโกเพื่อหวังว่าเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมและลดการพึ่งพาเพียงรัฐบาลกรุงปักกิ่งเท่านั้นครับจีนและรัสเซียคือพันธมิตรผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของกองทัพเมียนมาหรือทัดมาดอนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายมาเพราะขณะที่นานาประเทศประณามรัฐบาลทหารที่ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนรัฐบาลกรุงปักกิ่งและรัฐบาลกรุงมอสโกกลับใช้สิทธิ์ของตนในการสกัดกั้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่ให้กดดันรัฐบาลทหารเมียนมาให้ยุติการกระทำดังกล่าวนอกจากนั้นทั้งสองประเทศนี้ยังเป็นผู้จัดส่งเสบียงด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หลักๆให้กับทัดมาดอด้วยเมื่อมองลึกลงไปในสายสัมพันธ์กับ2ประเทศมหาอำนาจนี้จะพบว่าจีนซึ่งสนิทแนบแน่นกับเมียนมามากกว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆและนักลงทุนที่มีความสำคัญมากและเมียนมาเองยังแสดงจุดยืนที่จะมีส่วนร่วมกับแผนการใหญ่ๆของกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative หรือโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ของจีนโดยการเสนอเส้นทางผ่านประเทศของตนเพื่อเชื่อมต่อโครงการนี้กับมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางครับ แต่แทนที่จะแวะเยือนจีนเป็นจุดหมายแรกนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาพลเอกมินอ่องหลายกลับเลือกไปกรุงมอสโกเพื่อร่วม งานประชุมสัมมนาและประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินิโคลายพาทรูเชฟแทนแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของนิตยสารเจนส์ซึ่งตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการด้านทหารให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและจีนนั้นมีความตึงเครียดขึ้นกว่ามากเนื่องจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่พอใจเกี่ยวกับความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการก่อรัฐประหารรวมทั้งการที่ทัดมาดอเองมีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับเป้าหมายของจีนและการที่จีนให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่ต่อต้านกองทัพเยเมียวเฮนผู้บริหารของทากอง Institute for Political Studies ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งของเมียนมากล่าวว่าแม้พลเอกมินอองหลายจะไม่ได้ระบุชื่อของประเทศดังกล่าวออกมาเป็นที่รู้กันโดยอัตโนมัติว่าผู้นำกองทัพนั้นกำลังพูดถึงจีนอยู่เยเมียวเฮนกล่าวเสริมด้วยว่าจีนในฐานะเพื่อนบ้านพรมแดนติดกันและนักลงทุนรายใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาภาวะเศรษฐกิจดิ่งลงเหวของเมียนมามากกว่ารัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเยเมียวเฮนกล่าวด้วยว่าพลเอกมินอองหลายเลือกไปรัสเซียก่อนเพื่อไม่ต้องการรับแรงกดดันเพิ่มเติมจากกรุงปักกิ่งให้รัฐบาลทหารเร่งดำเนินตามแผน5ข้อที่อาเซียนเสนอไว้เพื่อช่วยไม่เมียนมาต้องล่มสลายลงเพราะผู้นำกองทัพเมียนมารู้ดีว่าจีนจะไม่ยอมเซ็นเช็คเปล่ามาช่วยรัฐบาลทหารแน่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาผู้นำการก่อรัฐประหารไม่น่าจะพอใจนักหากเกิดขึ้นจริงครับที่ผ่านมารัสเซียมีบทบาทเป็นผู้จำหน่ายและจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นหลักให้กับเมียนมาซึ่งต่างจากในอดีตที่ทัดมาดอจะสั่งซื้ออุปกรณ์ทางทหารต่างๆจากจีนมากกว่าจนกระทั่งเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมาที่เมียนมาสั่งซื้อจากทั้ง2ประเทศในสัดส่วนที่พอๆกันตามข้อมูลของสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute Ian Story นักวิเคราะห์จากสถาบัน Institute of Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์ให้ความเห็นด้วยว่ารัสเซียน่าจะต้องการที่จะสยายปีกสร้างอิทธิพลในพื้นที่มหาสมุทรอื่นๆและมองว่าเมียนมาคงจะเป็นจุดเชื่อมที่เชื่อใจได้ที่จะมาช่วยทำหน้าที่เป็นจุดพักสำหรับกองเรือรบแปซิฟิกตะวันตกของตนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับแต่ยูจีนรูเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียจาก Carnegie Endowment for International Peace ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่ารัสเซียคงไม่คิดจะขยายกำลังทหารทางทะเลจากการใกล้ชิดกับเมียนมามากขึ้นรูเมอร์กล่าวด้วยว่ารัสเซียคงจะตกลงด้านการลงทุนเพื่อทำธุรกิจเพื่อแลกกับการยกระดับสายสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาแต่ไม่น่าจะเสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนทางเศรษฐกิจรายใหญ่อย่างที่รัฐบาลทหารเมียนมาหวังไว้ซึ่งเป็นมุมมองที่ตรงกับนักวิเคราะห์หลายรายที่เชื่อว่าจีนยังคงต้องเป็นที่พักพิงหลักด้านเศรษฐกิจสำหรับเมียนมาต่อไปอยู่ดีครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมทั้งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางไปเยือนสถานที่เกิดเหตุอาคาร12ชั้นถล่มที่เมืองเซิร์ฟไซด์ในรัฐฟลอริดาขณะที่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องหยุดชะงักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในภารกิจแห่งความเป็นความตายนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว18รายขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก145รายและเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของรัฐฟลอริดากำลังจับตาลมพายุที่กำลังก่อตัวและอาจกลายเป็นพายุโซนร้อนที่คุกคามภารกิจกู้ภัยบริเวณชายหาดของเมืองเซิร์ฟไซด์ได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเมื่อวันเสาร์สื่อนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่ารายงานการตรวจสอบด้านวิศวกรรมเมื่อ3ปีก่อนแสดงว่าอาคารคอนโดมิเนียมฝั่งใต้ที่ถล่มลงมานั้นมีความเสียหายที่โครงสร้างบริเวณฐานคอนกรีตใต้ชั้นที่เป็นสระว่ายน้ำทั้งยังพบรอยแตกตามกำแพงหลายจุดรวมทั้งบริเวณชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่จอดรถของผู้พักอาศัยด้วยขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างการสำรวจเมื่อปีที่แล้วที่ว่าอาคารแห่งนี้ก่อสร้างบนพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณชายหาดไมอามี่ซึ่งกำลังยุบตัวลงอย่างช้าๆตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น131จุดอยู่ที่ 34,634 Nasdaq ขยับขึ้น18จุดปิดที่ 14,522 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น22จุดปิดตัวที่ 4,320 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยครับ
เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกว่า130ประเทศทั่วโลกได้สนับสนุนมาตรการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานโลกตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแถลงการที่ลงนามโดยตัวแทน130จาก139ประเทศทั่วโลกบนเวทีประชุมขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่กรุงปารีสเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นชอบในการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกสำหรับนิติบุคคลในอัตราอย่างน้อย 15% และว่าแผนการที่เป็นรูปธรรมจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทาง OECD ประเมินว่าการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นมาตรฐานโลกจะช่วยสกัดกั้นธุรกิจข้ามชาติต่างๆที่มักอาศัยประโยชน์จากการยกย้ายผลกำไรไปยังบริษัทในเครือซึ่งอยู่ในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าหรือไม่ต้องเสียภาษีและจะเป็นผลให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลในอัตราอย่างน้อย 15% ในประเทศซึ่งธุรกิจนั้นจดทะเบียนอยู่โดยประเทศต่างๆจะมีรายได้ภาษีราว 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่เพิ่มขึ้นมาจากมาตรการดังกล่าวค่ะทั้งนี้รายละเอียดของข้อตกลงการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำนี้จะเข้าสู่การลงนามรับรองในเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 ที่เมืองเวนิสในอิตาลีในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในปี2023ค่ะต่อกันที่สหภาพยุโรปหรือ EU เริ่มต้นการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลแม้จะเจออุปสรรคเล็กน้อยในการเปิดใช้งานวันแรกตามรายงานของ AP และ Reuters นะคะเอกสารยืนยันการรับวัคซีนโควิดแบบดิจิทัลของทาง EU ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางภายในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อให้พลเมืองใน EU ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถใช้เอกสารนี้ในการเดินทางผ่านพรมแดนประเทศในสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพิ่มค่ะเอกสารวัคซีนโควิดแบบดิจิตอลของสหภาพยุโรปนี้มีทั้งรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและเอกสารแบบแผ่นกระดาษซึ่งสมาชิก EU แต่ละประเทศจะเป็นผู้ออกเอกสารเดินทางนี้เองและทุกประเทศต้องยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยสมาชิกประเทศอื่นด้วยค่ะโฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่เริ่มต้นการใช้เอกสารเดินทางวัคซีนโควิดใน EU ว่าตอนนี้ทาง EU ได้ออกเอกสารดังกล่าวให้กับพลเมืองมากกว่า200ล้านฉบับแล้วทั้งนี้มีรายงานพบปัญหาการใช้งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดในวันแรกที่เริ่มต้นการใช้โดยโฆษกของสายการบิน Brussels Airlines ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าระบบ QR Code ของเอกสารไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางของผู้ใช้งานนั่นหมายความว่าทางสายการบินต้องทำการตรวจสอบผู้เดินทางอีกขั้นตอนนึงอยู่ดีพร้อมกันนี้โฆษกของสายการบิน Brussels Airlines ได้แนะให้พลเมืองในสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางด้วยเอกสารรับรองวัคซีนโควิดต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางไปอย่างละเอียดรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินทางให้ครบถ้วนทั้งหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดหรือหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นลบหลังได้รับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะขยับมาที่หุ้นร้านโดนัทชื่อดังอย่างคริสปี้ครีมกลับเข้าเทรดวันแรกในตลาดหุ้นสหรัฐต่ำกว่าคาดในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะราคาหุ้นเมื่อเปิดการซื้อขายในตลาด Nasdaq เปิดที่$16.30 ต่อหุ้นก่อนจะปรับขึ้นมาที่$17.67 ในการซื้อขายช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีและปรับขึ้นไปปิดที่$21ในการซื้อขายวันแรกนะคะคริสปี้ครีมแฟรนไชส์โดนัทชื่อดังจากนอร์ทแคโรไลนาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากออริจินอลเกรสกลับสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งโดยเสนอขายหุ้น29,400,000หุ้นที่$17ต่อหุ้นนะคะซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่$21-$24ต่อหุ้นที่บริษัทต้องการสำหรับการระดมทุนเพื่อชำระหนี้ของบริษัทคริสปี้ครีมประกาศเมื่อปีก่อนว่าจะเสนอขายหุ้น IPO อีกครั้งหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2000ก่อนถูกควบรวมกิจการในปี2016พร้อมออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงนั้นกระแสตอบรับของนักลงทุนต่อหุ้นโดนัทเจ้าดังนี้อาจสะท้อนว่านักลงทุนยังไม่แน่ใจถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคริสปี้ครีมว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหรือไม่ค่ะปัจจุบันคริสปี้ครีมเปิดสาขาใน30ประเทศทั่วโลกและรายได้ในไตรมาสล่าสุดพุ่งสูงขึ้น 23% และขาดทุนสุทธิที่เกือบ1ล้านดอลลาร์จากระดับ10,900,000 ดอลลาร์เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่งท้ายด้วยงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคันบรึก ส่งท้ายด้วยงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำได้ปรับกฎเกณฑ์ของเวทีประกาศรางวัลเพื่อเปิดทางให้หนังภาษาต่างประเทศเข้าแข่งขันในสาขาต่างๆได้มากขึ้นตามรายงานของ AFP นะคะโดยคณะกรรมการของงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำประกาศในวันพุธว่าจะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปิดทางให้ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศได้เข้าแข่งขันในสาขาอื่นๆได้มากขึ้นหลังเจอกระแสวิจารณ์หนักในช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดได้เจอกระแสโจมตีกรณีมอบรางวัลลูกโลกทองคำให้กับภาพยนตร์เรื่องมินาริในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศทั้งที่ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นหนังอเมริกันที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้อพยพชาวเกาหลีใต้ในอาร์คันซอสและการถ่ายทำส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีใต้ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงในเวทีออสการ์สำหรับสาขาหลักๆมากมายค่ะทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูดได้แถลงการว่าจากการพิจารณากฎเกณฑ์ในปีนี้ยืนยันว่าประเด็นเรื่องภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคในการตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์อีกต่อไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายนะครับบางครั้งมนุษย์อาจจะรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกจับตามองอยู่และนักดาราศาสตร์ได้ใช้เทคนิคที่เคยใช้ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วพลิกเทคนิคนั้นเพื่อพยายามหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะสามารถมองเห็นเราได้หรือไม่คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจากผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ระบุว่ามีดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จำนวนมากในย่านกาแล็กซีของเราที่สามารถมองเห็นโลกและอารยธรรมของโลกได้อย่างชัดเจนและการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ได้พลิกเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกกล่าวคือแทนที่จะให้นักดาราศาสตร์มองหาสิ่งที่อยู่นอกโลกแต่การศึกษานี้จะมุ่งไปที่มุมมองจากระบบดวงดาวอื่นๆเพื่อดูว่าดาวดวงไหนบ้างที่สามารถมองเห็นโลกของเราได้ซึ่งคำตอบก็คือมีดวงดาวจำนวนมากมายที่สามารถมองเห็นโลกมนุษย์ได้การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่านักดาราศาสตร์คำนวณว่ามีดาวฤกษ์อยู่ 1,715 ดวงในย่านกาแล็กซีของเราและมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกอีกหลายร้อยดวงที่โคจรรอบดาวฤกษ์เหล่านั้นซึ่งสามารถมองเห็นโลกได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางด้านสายตาในช่วงการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์ลิซ่าคาวเทนเนเกอร์หัวหน้าทีมวิจัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันข่าวซาแกนอินสติจูตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าเมื่อเธอแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็รู้สึกเหมือนว่าท้องฟ้าเป็นมิดขึ้นเล็กน้อยเพราะดูเหมือนกับว่าอาจมีใครบางคนกำลังโบกมือทักทายเราอยู่แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนรวมทั้งสตีเฟนฮอว์กิงผู้ล่วงลับไปแล้วเคยเตือนไว้นะครับว่าไม่ควรหาทางติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่คาวเทนเนเกอร์กลับบอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเนื่องจากดาวเคราะห์เหล่านั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่จริงใครบางคนบนดาวเคราะห์ดวงนั้นอาจจะสรุปได้แล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกของเราโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกหรือว่าคลื่นวิทยุที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปได้ไกลถึงดาวฤกษ์75ดวงที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ผ่านมาวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการมองหาดาวเคราะห์ซึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่คือการสังเกตดูดาวเคราะห์เหล่านั้นขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์ของตัวเองซึ่งจะทำให้แสงของดวงดาวนั้นหรี่ลงเล็กน้อยมาครั้งนี้คาวเทนเนเกอร์และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แจ็คคาลีนฟาเฮอร์ตี้จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศของดาวเทียมไกยาแห่งองค์การอวกาศยุโรปเพื่อดูว่าระบบดวงดาวใดที่สามารถมองเห็นโลกได้ขณะที่โลกเคลื่อนตัวผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของเราเช่นกันทั้งนี้นักดาราศาสตร์ได้ศึกษาดาวฤกษ์ 331,312 ดวงในระยะ326ปีแสงจากโลกซึ่ง1ปีแสงเท่ากับ 5.9 ล้านล้านไมล์อย่างไรก็ตามมุมที่จะสามารถมองเห็นโลกเคลื่อนตัวผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้นั้นถือว่าเล็กมากจนมีดาวเพียง 1,715 ดวงเท่านั้นที่สามารถมองเห็นโลกได้ในบางจุดในช่วง 5,000 ปีที่ผ่านมาและมีดาวอีก313ดวงที่มองไม่เห็นโลกอีกต่อไปเพราะว่าเราได้ถอยห่างออกจากมุมการมองเห็นแล้วอย่างไรก็ตามยังมีดาวอีก319ดวงที่จะสามารถมองเห็นโลกได้ในอีก 5,000 ปีข้างหน้าซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงระบบดาวฤกษ์ 2-3 ระบบนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีดาวเคราะห์บริวารที่มีลักษณะคล้ายโลกอยู่ทำให้มีระบบดาวมากกว่า 2,000 ระบบที่สามารถมองเห็นโลกได้ทั้งในอดีตและในอนาคต คาร์เทนเนเกอร์ชี้ว่าดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดในบันทึกของเธอก็คือดาวแคระสีแดงที่ชื่อว่าวูฟ359ซึ่งอยู่ห่างออกไป 7.9 ปีแสงและดาวดวงนี้มีมุมมองที่สามารถเห็นโลกได้ตั้งแต่ยุคดิสโก้ในช่วงกลางทศวรรษ1970เป็นต้นมาส่วนอัลันบอสนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากสถาบัน Institution for Science ซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้กล่าวว่านอกเหนือจากการเฝ้าดูโลกที่เคลื่อนตัวผ่านหน้าดวงอาทิตย์แล้วอารยธรรมที่ชาญฉลาดก็จะสามารถส่องกล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อศึกษาโลกของเราในขณะนี้ก็เป็นได้คำถามก็คือเหตุใดเราจึงไม่เคยได้รับการติดต่อจากดวงดาวเหล่านั้นเลยอัลันบอสได้อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ว่าการเดินทางของมนุษย์และสัญญาณวิทยุระหว่างดวงดาวต่างๆต้องใช้เวลาที่ยาวนานและถ้าอารยธรรมต่างดาวมีอยู่จริงก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเรื่องนี้จะเป็นการจำกัดโอกาสของการแลกเปลี่ยนอารยธรรมซึ่งเราก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวให้เห็นในเร็ววันนี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุตรครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ